Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti gestur Ólafsson, hann arkitekt og skipulagsfræðingur. Velkomin, gestur.
Takk.
Nú, við ætlum að ræða skipulagsmál og fagleg sjónamið varðandi skipulagsmál og hvernig þessu stýrt hérna í Reykjavíkuborg. Kannski byrja að spyrja að því, eru skipulagsmálin í Reykjavík í góðu lagi?
Það ekki hægt að svara þessu með svona...
Nei.
Nei. Það má kannski halda því fram með ákveðnu rökum að þú geti verið betra horfi.
Já.
En ég held að sé alveg nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að við Íslendingar höfum ekki eiginlega meðtekið þessi fræði, skipulagsfræði. Vegna þess þetta ekki sérfræðigrein, þetta er fjölfræðigrein. Þar sem að menn eru menntaðir alveg sérstaklega sem fjölfræðingar. Og það má segja að skipulagsfræðin hafi eiginlega byrjað upp úr aldamótunum 1900 og hjá englendingum var það eiginlega búa stríðið sem að hratt af stað miklum framförum í þessum málum. Og hvers vegna búa stríðið? Og það var vegna þess að þeir buðu út her til þess að stríða í búastríðunum. Það komist rað því að fólki var bara með alls konar sjúkdóma sem meðal annars mátti rekja til lélegs húsakosts og lélegs aðbúnaður. Og það var bara læknar í Englandi sem að alveg eins og hér á Íslandi, Guðmundur prófessor Hannesson, höfundur fyrstu skipulagslagana, 1921.
Já, skipulagði Hlutaborgi.
Það læknar sá þetta, þetta var bara ófremdar ástand.
Já.
Og þannig urðu fyrstu skipulagslögin til í Englandi og hollendingar sem ég held mikið upp á. Þeir settu sín fyrstu skipulagslög 1901 ef ég mann rétt. Og þeir hafa tekið þessi mál virkilega föstum tökum og ekki treyst hinum svo kölluðu hönnunarstjættum að segja þeir sem að tekna myndir af skipulagi allt og mikið heldur reynt að líta á fleiri þætti eins og félagslega þætti, hagfræðilega þætti, til dæmis að ég veit ekki til að nokkur sem er kallað á ensku urban economist, það er að segja borgarhagfræðingur, sé eiginlega starfandi hér á landi, bara því miður. Og menntun skipulagsfræðinga hefur átt undir högg að sækja skipulagsfræði til meistarapróf, þó kennt af vannmætti í Landbúnaðarháskóla Íslands, en þyrfti að vera miklu fastari tökum.
En fara ekki menn til útlanda til að læra þetta?
Jú, menn gera það kostar peninga, en það er ekkert sem að jafnast á við það að byggja upp þekkingar grundvöll hér á Íslandi. Sjálfur kendi ég og Trausti Valsson, skipulagsfræðingur líka, við kendum svona smá kursa í Háskóla Íslands, en ég bara það hafi verið slegið af. En það má segja að baráttunum brauðið hérna á Íslandi geti verið mjög mjög hörð og það er teknandi stjættir sem ég talað að það vil ekki láta nokkurn spón úr aski.
Nei.
Sem það komast hjá kannski.
En þú talar það þetta vera fjálfræðingar í þessu. Nú, sömu stjórnmálamenn halda þeir séu nú einhvers konar fjálfræðingar, kannski hafa komið nálaðt einsum svona málum. Hvað segir það? Er þetta ekki stjórnmálamennir sem að ættu þó að skipuleggja þetta, en auðvitað með aðstoð sérfræðinga? Einhver verður að taka frumkvæðið í því að koma þessu málum í lag hér?
Jú, það stjórnmálamenn eru ágætið svo landsæðin á og góðir stjórnmálamenn og afgerandi menn eru alveg nauðsynlegir. En ég held að okkar þjóðfélagi í dag sé orðið það flókið að við þurfum að nota sérfræði þekkingu og við þurfum að kunna notana. Alveg eins og þýðir ekkert að vera að bjóða fólki upp á einn kost og segja líkar ykkur þetta eða ekki eða ef við sendum fram fyrir ykkurum vandamálum viljum við bjóða út ykkur að teiknisamkeppni og velja svo fallega þessu tillögur og segja ok, við fram, bara hérna, framkvæmum þetta þetta eru eiginlega ekki nútíma vinnubröði skipulagi
Það þarf ekki að vera í samræmi við aðra þætti hérna í kring
Já, þetta eru félagslegi, þetta eru hagfræðilegi þetta eru allir mögulegir aðrir þættir og það skiptir okkur sem þjóðfélag bara megin máli að við notum peningan okkar almennum sjóðum vel
Já. Þú talar eins og Holland 1901 og Bretana og þá fara þeir að skipuleggja þegar koma þessum skipulagsmálum í ákveðu horf en hver munurinn á því og til dæmis sem gerist bara á endurleysna tímabilin að það voru skipulagar fallegar borgir sem við dáum staðin þann dag í dag
Já, eitt fagurfræði og annað skipulag
Já
Mikið talað góðan frakka sem að ég heita Hásmann
Já
og hann fær kredit fyrir að hafa búið til þessa flottu búlivarda í París
Já
og hvað var þessi Hásmann að gera? Hann var hérna verkfræði maður og verkfræði menntaður og hans uppleik eða hans viðfangsefni þegar hann var að skipa líka búlivardana það var að moka burt í gegnum fátakrakverfin inn í miði fátakrakverfin leið, svo var þetta að koma hernum inn í þessi hverfi til þess að bæla niður uppreist fátaklingana og þá sáum við peningamenn sér leika borði og byggðu flottar íbúðir og íbúður hús eftir þessum búluvörðum svoleiðis voru þetta búluvörðarnir til
þannig að breiðgatan átt að vera hannu til þess að hersveit kæmist fyrir það
til að berja niður fátaklingana ef þeir var eitthvað að æmta
En þeir hreinsluðu náttúrulega upp ákveðum hverfi við það var það ekki. Þegar þetta gerist á tímu Napóleons þriðja þarna.
Fátanklíka þeir voru bara áfram fyrir
Já, aftan. Þeir voru bara, já, settir. En þetta þá ákveðin, sko, þegar við tala þá eru skipulagsmálin, eins og þú lýsir þessu, þau eru raun og vera hápólitísk. Ekki, ég á ekki við náttúrulega neina flokkspólitík, já, bara við svona hugmyndafræðileg sjónarmið.
Þetta eru hápólitísk mál í bland
Já, það er það.
Og við getum alveg farið aftur til Grikkja
Já.
Til dæmis að Plató og þeir höfðingjar Plató hélt í fram að þeir rík og ráðandi öfl þau ættu bara ráð í þjóðfélaginu
Já.
Og vinnandi stjættir eftir að vinna og þrælætnir eftir að þræla og svoleiðis eftir þetta bara vera
Já.
Og menn að þetta geta vera að æmta eða að skrænta í þessu. En svo var annar heimsbyggingur hérna hjá þessum, hétt Herakleitos, og hann sagði að þetta er ekkert gefið. Ríkir menn geta orðið fátækir og öfugt og þetta er allt saman á breytingu.
Já.
Og það skiptir mest máli bara að taka á vandamálum fólks og reyna að leysa þau. Frekar heldur en að reyna að berja eitthvað kerfi onni fólk. Já. Þá var einhverjum ráðandi öflum finnst að vera gott og við stöndum frammi fyrir þess að þetta í dag
En nú erum við til dæmis borgarstjórnarkosningar í vor og það er deiltum ýmis mál og stjórnmálamennir ég held engi þeirra sé nú mentaður á þessu sviði eða er ekki á neinu sviði að tengist þessu en þeir svona kannski ræðum þetta þá er ekki spurningi hvernig nættu einhverjir stjórnmálamenn eða frambjóðendur og þeir sem gefa sig í þetta Hvernig lega þeir að koma og nálgast þessi mál? Segjum svo að þessi, já, getur maður sem að vill pag borgarinnar og vill gera góða hluti og hann nú ekki skipulagsfræðingur, hann getur verið læknir þess vegna eða hann getur verið hagfræðingur eða eitthvað svo leis eða bara verið viðskiptamaður þess vegna. Hvernig á hann að nálgast þetta? Á hann að ræða sérstaklega við þá sem eru skipulagsfræðingar eða hafa með sér á lista eða hvernig eiginlega mynda nálgast þetta hvernig myndur líta á það gert
sko, við höfum farið ýmsa leiðir í sambandi við skipulag hér á Íslandi til dæmis að svæði skipulag fyrir höfuðborgarsvæði það var bara reynilega bóð út fyrir nokkrum árum
Já.
Og það var lítið þá dálika eins og það var verið að grafa skurð eða eitthvað álíka
skipulagsrækju útbarskur, já
Og þetta bara miklu flóknar mál. Ég myndi hérna, ef ég ætti að gefa stjórnmálamönnum gott ráð, og ég lifi nú að því að frekar að selja mín góðu ráð.
Já.
En þá það fyrir eitt að forðast patentlausnir. Já. Það eitt að skelfilegasta sem að stjórnmálamenn geta gert, það að hlaupa á einhverjar patentlausnir sem ég að leysa allan landa. Ef við bara lítum á mannkynssöguna, að þá hafa alltaf verið til einhverjar aðilar sem að hafa verið að selja velmeinandi sveitarstjórnarmönnum. Til dæmis við getum tekið dæmi af víggirðingum á miðaldaborgum, þar sem menn keyptu svona hönnun að einhverjum víggirðingum. Fóru svo með alla peninga við komandi sveitarfélags eða borgar til að byggja þessa víggirðingar. Og það var ekki fyrirbúið að byggja þar heldur en það eru úreltar. Þá hafði árásatæknin tekið fram úr þessu. Við getum tekið dæmi líka sem er nær í sögun af hérna menningarþjóðum svo frökkum.
Já.
Sem að byggðu mango línuna, varnarlínu milli Þýskalands og Frakklands, hún byggð milli 1930 til 40, er ekki 100 ár síðan hún var byggð fyrir ógrinni fjár og erfiði.
Já.
Og hvað gerði svo þegar að Hitler og hans menn ákvaða að leggja undir sig Frakkland, þeir bara fóru fram hjá yfir þessa línu.
Já, já.
Og ég held að það sé að gera reyna að forða svona patentlausnir og frekar leita sér að einhverjum góðum sérfræðingum sem er geta tekið á aðkallandi vandamálum fólks, bara almennings og reyna að hafa almenning með sér í að velja þessi vandamál og finna það lausnir.
En nú hafa, sko, þegar við lítum tilbaka og svona hugleiðum þessi málefni sem eru varðveisla gamalla húsa og skipulega kringu það á sínum tíma, vorum með Bernhöf samtökin, Bernhöfstorfuna, nú á Selfossi, það stendur til að byggja svona ákveði svæði með gömlum húsum. Hvað segir svo leis? Er þetta nostalgía eða er þetta fyrir ferðamennina eða hvað myndir að það?
Nei, þetta er hitti vel á vondan. Ég býr nú í meira 120 ára gamlu húsi sem við gerðum upp.
Já.
Og þetta er meðal annars til þess að fyrir mig það bara halda nauðsynlegu jarðsambandi.
Já.
Ég vil ekkert fara út í það að byggja ykkur flottræfils glerhöll úr gleri þó að það er kannski verið hægt.
Já.
Og það er alveg nauðsynlegt að halda þessu jarðsambandi og gömlu húsin halda í menninguna og halda okkur svolítið við jörðina líka.
Já. Og hérna, já, það var til dæmis verið að ræðum um laugaveginn og það voru deilda meiningunum það, hvað hús ætti að standa þar og það er búið að rífa hans mikið af húsum þar og þetta byggð eins og það heitir, það er nýtingarhlutfallið nýtt til eins ítrasta eða bara ákveðið mjög mikir eins og við vitum. Hvernig líst þér á þróun? Hvernig finnst þér að tekist til? Við sem göngum bæinn og búinar kannski, við sjáum þetta upp á hvernig næsta dag, kranan út allt.
Sko, eitt er það sem þú sér. Og annað er það sem er að gerast í svona borg. Þegar að skipulaði fyrir Reykjavík sem að Brestorf og fyrir félagarunnu upp úr 1960.
Já.
Þegar að það komti framkvæmd og Breiðholtin fór að byggjast.
Já.
Þá bara flutti fólk alveg umvörpum úr þessum gömlu hverfum.
Já.
Og það hefur verið að gerast alveg hreint til dags í dag. En skipulagsaðilar þeir geta gert ansi mikið til þess að auka verðgildi fasteigna eða lækka verðgildi fasteigna með skipulagsákvörðun.
Já.
Til dæmis með því að bjóða ekki upp á nægilegt framboð á lóðum. Það þýðir bara verð á fasteignum hækkar.
Já, sem að við þekkjum hér og ekki auk.
Já, ef að menn sjá ekki fyrir eða sjá ekki fyrir byggja ekki nægilega rýmd í gatnakerfinu þannig að það stíplast allt saman það verður þá að fara hefur lengar meðal annars að það lækkar fasteignu verða við komandi svæði þegar til lengri tími litið þannig að skipulagsaðilar þurfa að horfa meira til fleiri þátta heldur en bara hvernig þetta lítur út ég lít nú þannig á gömul hús að þetta sé bara mjög mikilvægur hluti af okkar menningu og okkar jarðsambandi bæði sem einstakling og þjóðar og við mögum alls ekki glata þessu þetta það sem gefur okkur svona ákveðin karakter
Hvernig finnst þér að Íslendingar hafi umgengist þennan arf? Já, það má kannski segja svo margt það við höfðum alltaf ekki mikið að steinhúsum þannig þú eru ekki mörg en,
alveg bara mjög illa við hérna Magnús Skúlason kollega minn og ég
Já.
Við hérna reyndum að fá arkitektafélagið í þrígang til þess að beita sér fyrir vendun Bernustorfunar í hérna Já. Á sín tíma og það var þungur róður en
það tókst.
Menn fór að gera sér grein fyrir því, hversu verið þetta er?
Já, það var búið að tekna á það. En það er eitt, sko, þú hefur skrifað grein ef við förum alltaf kannski svona, það sem að gerast núna, það eins og ég sagði áðan, það þetta náttúrulega kostninga framundan og eitt helsta deilumálið ákveðið mál, það að segja samgöngu áætlun eða verkefni sem að heitið Borgarlínan og þú hefur skrifað grein þetta og þú vilt kannski segja svona þína skoðun við hlustendur hvað þér finnst þessa Borgarlínu?
Það er við að festa almennlega hendur á því hvað menn eiga við með þessi Borgarlínu
Já.
Lína innlega gefur til kynna að það sé ákveði strik
Já.
Sem hefur þá enda punkt og upphafspunkt ef við lítum á bara samgöngur okkar Íslendinga að þá ekki svo rosalega langt síðan að við vorum í vistaböndum þá voru fardagar tvisvar á ári það sem enn gotu skiptum vist og ef maður ætlaði að fara eitthvað á milli þá gotum við að fara í fótgangandi eða fara á hesti því sem áttu hesta eitt af stórkostlegasta frelsi sem að okkur hefur áskotnast sem þjóð eru faratæki á 20. öld og það bara alveg reynt hérna, nýr lífsmáti sem að við gátum tilengjað okkur og þessi ferðamáti hjá okkur að hann er ekki línulegur hann fer í allar áttir til dæmis ef við bara teiknum þetta inn á kort hvaða ferðir við förum á hverjum degi, við förum kannski í vinnu, við förum í líkamsrækt við förum að heimsækja afa gamla á spítalann, við förum kannski með börnin í hérna í Tómsundauðju eða dagheimil eða hvað hann er Þetta er ekki línulega ferðir og ég held að við þurfum að fara mjög varlega í það ef við ætlum að takmarka þetta frelsi sem við höfum fengið með engabílnum og neyð okkur til þess að fara í einhverju lest nú þegar ég var forstöðum að skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins þá gerðum við það árið 1931 að þá gerðum við drög að hjólreiða stíga kerfi fyrir allt höfuðborgarsvæð og þetta er jú mikilvægt að hérna að geta ferðast á reiðhjóli ekki síður en bíl
Já.
En það er líka komin hérna yndisleg tækni til sögunar þar sem við getum borið Reykjavík saman við borgarannstar í Evrópu sem er kallað EPOM European Platform for Mobility Management og þar er meðal annars Reykjavík sem við getum bara kíkt á og borið saman hvernig ferðamátin er í Reykjavík með aðra borgir og þarna kemur alveg greinlega ljós að það er eitthvað milli 70-80% af öllum ferðum sem eru farnar í engabíl
Já.
Og ekki nema nokkur prósent sem að fara í strætó
Já, eru fáir
Þannig að það þarf að koma
5%.
Til mjög mikið átak til þess að fá fólk til þess að breyta þessum ferðamáta og það er líka mikið álitamál hvort það sé æskilegt vegna þess að það að menn geti ferða svona út um allt að það eru margir sem halda því fram að í staðinn þá skapi menn miklu meiri verðmæti heldur en það kosti að halda upp í almennlegu vegakerfi og byggja það upp.
Hvernig þá? Hvernig það rökst?
Vegna þess að þú tekur tíma sérfræðings sem er mjög dýr.
Já.
Við þurfum að geta að nota það vel.
Já.
Ef við komum til sérfræðingur, hann situr kannski klukkutíma dag
í bifreið.
Það sem hann geti verið að nota til þess að vinna með sína og hjálpa þjóðfélaginu með sínu sérfræði þekkingu. Það var þetta tap fyrir þjóðfélagið.
Já.
Og ef við reiknum þetta saman, það var þetta mjög fljótt að koma.
Já.
Og ef við lítum til dæmis á það að gatnakerfið er ekki öðru seldur en önnur kerfi sem við byggjum upp í þéttbýli. Eins og vassveitan og hitaveitan og sími og rafmagn og svo leiðis. Og þessi kerfi þurfa að virka. Ef við ofluðum þessi kerfi, þannig að þú anna ekki sinni flutningsgetu, að þá minka möguleiki fólks til þess að hérna, gera það sem það getur gert best í þéttbýli.
Það hefur við gert verðandi gatnakerfið.
Bara því miður, því að lengi vel þá var mælt þjónustustig gatnakerfisins og það hélst í hendur til dæmis við nýtingarhlutfall á ákveðnum svæðum
Já.
Að menn heimiluðu ekki meira nýtingarhlutfall eða nýtingu heldur en að það kæmi ekki niður á þjónustustigi gatnakerfisins. Þetta var ákveðið viðmið. Ég bara held að það sé alveg búið að gleyma þessi viðmiði.
Er þetta ekki stærsta málið? Að nýtingar hlutfalli var bara að hækka fram og bara varði ykkur geðþótt að ákvörðun? Já, ég var stjórnmálamann.
Þetta er í öllu falli stórmál á mínum mati.
Já. Það var svona nýtingar hlutfalli, það var kannski 1,5? Það er að segja 400 fermetra lóð, það mátti byggja 600 fermetra á þeirra lóð.
Já, menn þurfa að hérna gæta að sér í þessum efnum og menn þurfa að geta gert sér grein fyrir afleiðingun líka. Þetta er miklu flóknara mál, heldur en bara að lita eitthvað kort með einhverjum litum, svona í landnótkunar litum
Já.
Og láta stjórnmálamennum það að svona ákveða nýtingarhlutfallið með alls konar samningum og vona að allt saman farið vel.
En hérna, gestu, nú ætla stjórnmálamenn að taka ákvörðun með eða á móti þessari borgarlínu. Það eru stjórnmálamenn sem gera það. Það munu sjálfsagt sérfræðingar taka þátt í umræðinu og það verið leita til þeirra. Það hafa væntalega sérfræðingar unnið að þessari borgarlínu og þó að þekkingin eða vitneskja okkar það hvað það felst í þessu eða hvað þetta á að kosta er óljós. En þannig að þeir í raun og veru leiða þetta með einu með öðrum hætti. Við höfum stjórnmálamanni eins og fyrirverandi forsætisráðherra, Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Hann hefur áhuga á þessum málum, hann hefur svona einhverja skoðanir á því. Svo eru aðrir sem stjórnmálamenn sem hafa kannski minni áhuga á þessu en taka þátt í þessu eðla vegna þess að þeir eru að bjóða sig fram í hérna sem borgar fulltrúa hér í Reykjavík og verða að hafa einhverja vita á einhverju sem þeir hafa kannski lítið vita og þú veist hvernig stjórnmála með hvaða klemmu þeir geta lendi í.
Það eru allir sem koma þessum málum sem er lendi í einhvers konar klemmu.
Jó, en þú veist hvernig það. Já, það er það.
En þetta er líka spörsmál það hvort við horfum til næstu kosninga eða hvort við horfum til lengri framtíðar.
Já.
Og við höfum alltaf mismunandi kosti og við þurfum að vinna faglega sviðsmyndagreiningu fyrir almenning þannig að bara venjulegt fólk geti sett sig inn í þessi mál
Já.
En þetta er ekki einfalt að þessi borgarlína hún hefur einlega í upphaflega verið hugsuð út Seltjarnarnesi neður sem er Reykjavík er á
Já, upp í grafa og kannski...
Já, í þá austur-vestur í gróðum dráttum. Þegar ég var forstöðum að skiplast úr höfuborgarsvæðisins, þá sögðum við þetta er allt í lagi og það er bara varasamt að vera að spenna upp þéttingu byggðar of mikið á þessum nesjum, þar að segja á Seltjarnarnesi, á Kársnesi og Altanesi.
Já.
Á höfuðborgarsvæðinu, sögðum við þá, árunum upp úr 1980, það er að myndast nýr ás á höfuðborgarsvæðinu sem að fer í frá norðri til suðurs, fer frá Borgarnesi og Akranesi, alveg suður til Keflavíkur. Það sem að sveitarstjórnarmenn lögðum við til þá, gerður rétt, það væri að gera sér strax grein fyrir að þessi ás væri að verða til hvort sem þið vildu það ekki. Hluti af þessum ás er Sundabrautin og við sjáum það að stór fyrirtæki þau skilja þetta vel. Við sjáum það til dæmis að fyrirtæki sem hafa flutt úr Reykjavík eins og IKEA þau fluttu sig inn á þennan ás. Íslandsbanki fluttu sínar höfuðstöðvar inn á þennan ás í Kópavog og Costco valdi að staðsetja sig að þessum ás saman með Bauhaus. Þetta ætti að vera deginu ljósara fyrir flestum þeim sem hafa með kosti annað augað opið að þetta er að gerast. Við getum torvelda þetta með því að segja ok, þetta hérna, ég vilji þetta ekki. Við viljum tegja byggðina alla út Seltjarnarnesi.
Já.
Með því þá að byggja ekki upp gatnakerfi sem að jafnvel í aðstiflaði borgarina frá 1960. Þar vorum við með Suðurlandsveg sem að fór niður á Fossósbraut sem var einn aðal innkomu leiðin inn á þetta nes. Nú þegar að menn ákveða að fella niður eða byggja ekki Fossósbrautina þá þegar fyrir hvað 40 árum síðan að þá hefði átt að koma einhver önnur tenging í staðinn sem að hefði þá hugsanlega verið Sundabraut. Hún er ekki komin ennþá.
Nei.
Og svo eru til stjórnmálamenn eins og ég heyrði hérna á útarpi sögu bara fyrir skömmu að segja að Sundabrautin, það liggur ekkert á henni. Hún er ekki efst forgangslista. Ég hjóa eftir því.
Já, það var rétt.
Þetta er gata mjög mikilvægur hlekkur í samgöngukerfi borgarinnar sem bara hefur því miður ekki verið byggður enn.
Nei, og búið að tala ansi lengi.
Já.
Og var með þess að búið að fjármagnana hér á tímabili, hvað sem var nú þá peninga. Það var búið að eyrna merkja þá.
Jú, en bara við hérna, almenni borgarar í Reykjavík við getum ekki verið annað heldur en daldið hissa.
Já.
Að menn beiti sér ekki fyrir svona bráðnöðsynlegum
Er þetta ekki einhver besta fjárfesting í samgöngum á Íslandi að leggja þessa, að fara í þessa framkvæmt?
Þetta er einn af kostunum sem við eigum.
Já, við erum að reisa, það er verið að grafa göng hér við á svona það ekki að það er svo mikil umferð. Það er því svo mikil umferð.
Jú, menn þurfum líka að velta sér svona hvað er raunhæft af því sem við erum verið að leggja til. Til skammstíma þá var uppi svo hugmynd að grafa jargungu gegnum skólavörðuholtið.
Já.
Og þessi jargung fóru nú aðalskipula borgarinnar og voru samþykkt af skipula stofnun og fóru til ráðherra sem skrifað upp á þetta. Gjörsanlega alinn hugmynd.
Já.
Segir ég.
Já.
Og til hvers er þetta? Jú, það er til þess að kannski að réttlæta staðarval spítala við Hringbraut.
Já, en gott að þú minnist á það hérna, gestur, að núna er búið ákveða þetta staða valar, sé að stjórnmálamennir eru búinir að því og þá hef ég stand og það er einnig að byrja það nokkru leita en að fullum krafti víst í sumar og það neytir því engin að þetta mun hafa verulega áhrif á umferðaþungan þarna í kring. Það er engin sem getur neyta því og svo hefum við uppbygginguna í Vatnsmýrinu og það er búið ákveða hana líka, flugvöllun á að fara vísur og að fresta því eitthvað en það er stemt að því. Nú hafa nú auðvitað margir bent á það umferð að þungin verið það mikil að nú þegar er ástandið orðið já, það nálgast að vera öngþveiti og svo þegar að búið er að byggja þetta allsaman og þá hlýtur það ástandið að versna ennþá verða Hvað segir þetta? Landspítalinn, Vatnsmýrin og svo umferðaröngþveitu. Erum við ekki með klassísk dæmi að þarna sé nú ekki rétt staðið að verki?
Það er eitt í þessum málum að stjórnmálamenn geta tekið pólitíska ábyrgð.
Já.
En það sem að ég og fleiri skipulagsfræðingar hafði verið að kalla á
Já.
Er að fá að sjá þá aðalega sem taka farlega ábyrgð á þessum tillögum. Það er ekki hægt að teikna allt mögulegt upp
Já.
Og enginn tekur ábyrgð að því. Það er þetta búa til einhverjar nefndir eða vinnu hópa það sem enginn rábyrgur. Við þurfum alveg eins og læknir hann tekur ábyrgð á því sem hann gerir við sjúklingin. Ef ég tekna bílskúrjafil í Reykjavík þá þarf ég að vera með tryggingar og ég þarf að skrifa upp á þetta sem hönnur og vera ábyrgu fyrir þessu. Ég hefði kosið að það var einhver skipulagsfræðingur eða aðili þess umkomin með einhverja þekkingu á þessum málum, þessi víðtæka þekkingu, ekki bara þannig að hann geti teiknað eitthvað, sem að tæki faglega ábyrða málun. Það finnst mér vera forsenda fyrir því að verja almannafé sem er alltaf takmarkað í svona mál. Og ég lærði það af forfærum mínum vestur á fjörðum að það er ómöld að sigla nefnum en getið að haga segla með þeir vindi. Og menn get ekki verið að binda stýrið fast. Það er minnskust ekki gott að sigla þannig. Og ákvarðanir sem eru teknað fyrir kannski 20, 30, 40 árum þurfa alltaf að vera hægt að endurskoða ef að það er betri niðurstaða sem fæst með því að endurskoða þessar ákvarðanir. Ég held að til dæmis með staðarval spítalans og það sem að menn er að segja að þurfa að koma til þess að hann geti einhvern veginn þrifist þarna við hringbraut. Það þurfa að koma til göngu gegnum Öskjuhlíðina.
Já, þeir eru að tala um það.
Og sem eiga enda hvari á Kringlumýrarbraut og til þess að tengja saman svona götur að þá þarf helja miklar umferðarslaufur.
Já.
Og það hefur engin sýnt hvernig það er að líta út. Og menn hafa látið sér dreymið það að fara með þetta gegnum Kársnes og tengja þetta við Smáran. Og Kópavogs menn segja þetta kom alls ekki til greina.
Nei.
Svo þegar menn er að tala um að setja götur í stokk alveg undir eins og að drekka vatn til þess að auka umferðarflæði að menn gerir sér gjalmlega grein fyrir því að við búum í smábæ á heimsmæli kvarða og þetta eru ákaflega óaðlaðandi svona fagafræðilega séð og jafnvel öðruvísi lausnir.
En getum við sagt það hérna Grétar, að enginn ber í raun og veru faglega ábyrgð á skipulaginu við hringbrautina. Já, bara slæpar þessu fram. Mér þú talar sko, við höfum þessa pólitíska ábyrgð, jú, og svo höfum ekki þessa faglega ábyrgð út af skipulagsmálunum, eins og segir, það þarf að við komandi aðli þarf að vera þannig. Er hægt að segja það? Það sé enginn fagleg í raun og veru ábyrgð. Það er ekki hægt að draga neitt til faglegar ábyrgðar fyrir ástandið við hringbraut.
Mér finnst alveg nöðsynlegt ef við ætlum að búa einhverja sátt í okkar þjóðfélagi að það sé einhver aðli sem að tekur faglega ábyrgð á þessu því annars erum við bara alveg í vindinum. Þegar að menn vöknuðu upp við vondan draum út á skipulaginu hérna, það var búið að byggja fyrir innsiglingavitan í Reykjavík.
Já.
Hver tekur ábyrgð á því? Hver er ábyrgur fyrir þessari skipulags ákvörðun? Vita menn ekki hvar innsiglingavitin í Reykjavík er? Ég og fleiri aðlega sem er með svona bungaprófi, vitum þetta.
Það er engin tekið ábyrgð á þessu, þú veist það.
Já, þetta kostar okkur miljónir
Já.
Að breyta þessu.
Já.
Svo er talað að það sé mjög mikilvægt að halda upp í ákvörðunu byggðaminstri í Reykjavík.
Já.
Hvað þýðir það? Hvaða fuglir þetta byggðarmynstur? Og ef við lítum bara á eitt frægasta hús borgarinnar sem er höfði
Já.
Og samspilið milli þessa turts og höfða
Já.
hver er faglega ábyrgu fyrir þessu byggða minnstri? Það má tala nátti skugga yfir varpi og vinda áhrifum þarna í kring. Það að mínum að þetta algjörlega nauðsynlegt að það sé einhver skipulags fræða menntaður aðili sem að tekur að sér faglega ábyrða svona málum ef við eigum að komast eitthvað áliðis og þannig að verði sáttun þessi mál í þjóðfélaginu.
En nú erum við með lögum þessi mál, er það ekki? Nú erum við með ákveðin, það eru lögum löggildingu og nokkur af starfseita sérfræðing í tækni og hönnagir, það er líka skipulagsmálin og síðar reglur kringu þetta. Er farið eftir þessu?
Það eru einhver sveitarfélag sem að hafa ráðið sér skipulagsfræðinga til þess að taka farlega ábyrð á þessu.
Já.
Og þetta, við getum kannski sagt eins og kýmverjur að það gerist ekki á þessari öld, þá gerist það kannski á næstu.
Já, einmitt. Ég veit ekki, þetta er náttúrulega, þetta málvarðandi spítalan, það er farið út í spítalan vegna þess að það eru stjórnmálamaður sem talar það að það sé til peningar að fara út í þennan spítala og svo er formaður byggingarnefndar stjórnmálamaður hér til þeirra ákveðnum flokki svo fer þetta alltaf stað og veist þú það að margir skipulagsfræðingar hafi komið af þessu máli, þessu, mér skilst að ef að það hefur verið byggt hérna við Hringbrautina í samræmi við þessar hugmyndir þá verið þetta 291.000 fermetrar, það er eins og lítið þorp. Þetta er ekki mjög stór lóð, hún er ekki mjög stór, þarna sem við kallum þetta eiguna við Hringbraut.
Nei, ég held að líka svo röksenda færsla sem að reykviskum almenningi er bóðið upp á í sambandi við þetta mál. Það verkjar marga undan honum.
Já.
Þegar til dæmis er verið að réttlega þessa staðsendingu með því að þetta sé alveg nauðsynleg staðarvald þess að styrkja miðbæin.
Já, og við tengslum við háskóla líka.
Tengslum við háskóla, það er aldrei sérst maður að labba þarna milli. Síðan er núna verið að skipuleggja íbúðir á þessari lóð og til hvers eru þessar íbúðir, jú, það er til þess að styrkja spítalann.
Já.
Í hvernig hérna hringar á sér er þessi máli einlega komin. Það er líka að það er kannski sem hefur verið bent á. Við heldum ráðstefnum þetta skipulagsfræðingar í samvinnum við Reykjavíkur Akademíuna árið 2000.
Já.
Heldum við heilsa ráðstefnum fengum lánaði fundarsalinn í hús íslenskar erðagreiningar.
Já.
Og þá vorum við að benda á þetta að væri glabræði. Og það menn ættu hérna að það voru mjög hagkvæmur að staðsetja þennan spítala austar á höfuðborgarsvæðinu.
Það voru viðvarandi þegar árið 2000.
Já, vel fyrir.
Já.
Og það var ekki hlustað á þetta.
Nei.
Og það sem við höfum verið að reyna að segja í dag, sem er ekki hlustað á heldur, það er að svona spítalbyggingar það vendast ekki nefn í svona 40 ár
þá 40 ár, ekki meira?
Þá komið ný tækni til sögunar og það borgar sér bara að byggja nýjan spítala þannig að við þurfum strax að ákveða nýja lóð fyrir spítala jafnvel þó að verði byggður við Hringbraut það er ekki hlustað á þetta og við getum fullir það í dag að ef verður ekki hlustað á þessar raddir að þá verður þessir hagkvæmustu möguleikar austar á höfuðborgarsvæðinu þá verður þeir eðlaðir þeir fara undir eitthvað annað íbúðarbyggði eða golfvelli eða guðkvæð
Já og það var hann í Garðabænum til þessi búa ákveða það var svæði þar sem hægt var að nota
og ég spil hvaða hérna, skipulagsfræða menntaður maður tekur ábyrða á þessu mér finnst að vera alvöru mál ef að sveitarstjórnmenn eða stjórnmálmenn þeirra ráða til svona skipulagsverka einhver aðal sem hafa ekki einu sinni pungapróf í skipulagsfræðin En kannski er þetta
hérna... Þá geta þær ekki borin inn að faglega ábyrð vegna þess að þeir eru ekki fagaðlar á því sviði hvort sem er í byrju.
Kannski er þetta hérna, ef við horfum á til ljósi sögunar
Já.
Að fá fyrstu skipulagslögun sem voru sett hér á Íslandi 1921
Já.
Og allar götur til 1997 Já. þá var skipulag á Íslandi einlega þjóðnýtt. Það var skipulag ríkisins Já. Sem skipulagði bara allt landi, allt þéttbýr og allt saman.
Já.
Nema Reykjavík sem hlustaði ekki á þetta og var með sitt skipulag sjálf.
Já.
Síðan gerist það 1997 að allt skipulagði flutt til sveitarfélagana. Og þau voru náttúrulega allsendis undir það búin að taka við þessum málaflokki og engi skipulagsfræðingar til að vinna þetta skipulag. Og þá var skipulagsstofnun uppálagt að útskrifa skipulags fulltrúa. Og þeir týndu til einhverju vini sína sem hafðu einhverju teikniþekkingu. Og þeir fengu bara bréf upp á það að þeir veru skipulags fulltrúar. Og ég heldur búum við þetta verulegu leiti í dag.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Gestur Ólafsson. Gestur Ólafsson er skipulagsfræðingur og arkitekt og við erum að ræða skipulagsmál. En við fáum núna nokkrar auglýsingar og svo höldum við ræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Við opnum snemma. Komdu við á leiðinni vinnuna. Bakarameistarinn með þér síðan 1977.
Uppahald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggerssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðið þorpi fyrir austan fjall.
Ert þú ekki öruggur í vinnunni? Ert þú að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttur ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Því þar er allt sem hann ég. Því þar er allt sem hann ég. Það er mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru. Veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Verslunin Rangá skipasundu 56 auglýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundu 56. Frá Laxdal skipholti, stórútsala, nú meiri afsláttur 50-60% á gæða merkjavöru, vetrar yfir hafnir, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, Frank Lehmann, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal skipholti, sígild dömubúð.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Frábærar veislur fyrir hópa. Lambalæri bernes og lambakótelettur, þorramatur og heit og köld sviðaveisla, síin fiskur og saltfiskur með hömsum. Sjávarjættasúpa, smáréttir, salatbar og viðeigandi meðlæti, kaffi og hjónabandsæla innifalið. Lámark 10 manns, nánari upplýsingar á sjávarbarinn.is, sjávarbarinn Grandagarði 9.
Fer bíllinn ekki í gang? Hringdu þá í okkur. Rafstilling Dugguvogi 23, sími 581-4991, 581-4991.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444.
Salta hrossakjöt, aðeins 985 krónu kílóið, víðir.
Lífrænt hafþörunga magnesíum. Þörungar eru náttúruleg hrein sjávarafurð sem hefur slegið í gegn. Betri upptaka í líkamann og meiri virkni. Öflugri brennsla og efnaskipti, minni sykurlöngun, góð slökun og mikil vellíðan. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, grænni heilsu og víðar. Netsala selsus.is
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu. Laugaás.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti er hann Gestur Ólafsson, skipulagsfræðingur og arkitekt. Nú, Gestur, nú bendir allt til þess að það verði byggt þarna við Hringbrautina spítala. Það eru þetta hægt að stöðva þetta og það eru ákveðin stjórnmálamenn sem vilja það. En hvað segir þú í sambandi við hvað hægt er að gera í þessum málum? Eins og ég kannski spurði þig áðan hver á eiga frumkvæði að því að reyna að breyta þessu að hægt verði að draga menn til ábyrðar fyrir hérna skipulagsklúður faglegar ábyrðar og meira í því þetta kannski tekur mjög langan tíma en hvað er hægt að byrja og hvernig er hægt að tekna þetta þessa hérna umbætur sem gætu orðið þá á sviði skipulagsmála bæði hér í Reykjavík og annars staðar
Ég held að segja ákvæðlega mikilvægt að bara auka þekkingu í skipulagsmálum almennt og það er meir heldur en að, meir heldur en að segja það.
Já.
Og það líka það að minn skosti er ég alinn upp í því að menn eiga ekki að fara með opinbert fé, menn ekki að kaupa þjónustu fyrir opinbert fé, nema af þar til bærum fagmönnum og láta það þessa svo kvöldu þar til bæru fagmenn taka faglega ábyrð á sínum verkum alveg saman að þú færðir múrara eða málara eða bíblækingamann þetta er allt saman fagmenn þeir taka faglega ábyrð á sínum verkum þeir eru með tryggingar og hérna
Já.
Alls konar apparat í kringu sig til þið geti gert það forsvaranlega
Já.
Það er það líka held ég að gera menn almennlega læsa á tölur þannig að menn fleipir ekki bara út í loftið og fullir þið allt mögulegt sem að almenningur getur ekki almennlega átta sig á til dæmis að ef ég bara teka eitt dæmi að fæðingartíðni íslenskara kvenna núna er ef mann rétt 1,75 barn
Já, hefur lækkað talsvert
Það þarf að vera 1,1 barn til þess bara að halda í horfinu
2,1
2,1 sig Já, það er 1,75 Ef við reiknum þetta svo það er fullilt núna að hérna á höfuborgarsvæðinu þá bætist þið bara 30.000 manns næstu hvað 15 ár
Já, þeir eru að tala að verði 70.000 árið 2040, ég veit ekki hvað þeir fá þóttur.
Nei, það er nefnilega það sem að, hérna...
Þeir nota þetta í áróðri fyrir borgarlínni,
sko. Já, það sem ég er að velta fyrir mér.
Já.
Ef við lítum bara á framreikning hagstofunar, þeir eru með þrjár svona spár eða þrjá svona varianta.
Já.
Tökum lægsta varianting hjá þeim
Já.
Til 50 ára.
Já.
Þá er það fjölgun á öllu landinu
já.
29.000 manns.
Já.
Við getum velt upp þeirri spurningu í framhaldinu. Fyrir hverjir verður að byggja þessa borgarlínu? Og ég held að, að við þurfum að, að hérna, áður heldur en þetta verður, verður nellt niður. Ég var að sjá það í blöðunum í dag að það þegar farið að, að selja, selja út á staðsetningu við borgarlínuna sem að ég hef nú aldið svona mjög varhugavert að gera strax. Hvernig með aðra möguleika sem kom til greina? Til dæmis það eru til, til hérna, Uber og það til Lyft og það eru til Dæla Bass, Dæla Car, alls konar samgöngum átar og ferðakerfi sem hafa verið þróuð sem að, að væri kannski ekki úr vegi að bera saman við kostnaði við, við, við borgarlínuna þannig að, þannig að fólk geti séð þetta nokkurn veginn svarta hvítu því að ef maður reiknar stofkostnaði við borgarlínuna það eru undirbúningskostnaður og stofkostnaður Það eru rekstrarkostnaður, það eru afskriftir og ég hrökk við þegar ég heyrði það fullirt að, að fargjald í þessa borgarlínu þyrfti ekki að vera meira heldur en sem í strætó í dag.
Já, hver á borga að heyrði það?
Ég...
Reksturinn, hvað er reksturinn?
Ég leið mér að efast að, að svona reikningar hreinlega gangi upp og ef verið að plata... fólk eitthvað hérna, með þessum tölum að þá held ég að það sé rétt að, að sá, sá skipulagsfræðingur sem vil taka ábreyða þeim hann gangi þá far, fann fyrir skjöldu og segi til sín
Nú það sem kannski vekkur mest athygli í atvinnulífinu og hefur sko upp á svona framtíðarskipan atvinnulífs það þessi sjálfvirkni sem þýðir auðvitað mikla breytingar í framtíðinni færri störf minka og menn farið þá yfir í önnur störf ef þeir geta það. Nú þetta munur þetta hafa fyrst og fremst áhrif á samgöngukerfið. Ég held allir sér sammála það gestur.
Jú,
og þá hljóta menn að taka mið af því þegar þeir fara að, að hérna hugleiða þessa borgarlínu.
Með þetta velta fyrir sér hvar verða ný atvinntæki að fara til á höfuborgsvæðinu?
Já.
Verða til í Galabænum? Eða verða til... smáranum eða hafnafyrði eða upp á Kjalarnes eða hvar
Já en sko
því að maður sér ef maður lítur bara á, á mannfjölda þróununa að aðal fjölgunin eins og hérna, ég sé þetta með sko stið með að við læri spá hagstofunar að hún verði fjölgun aldraðara það sé fólk lifi lengur
Já, Já.
Og þetta er einn af þessum þáttum sem við þurfum að að taka með reikningi.
Og eldri borgar munu notfæra sér sjálf bíla sem eru sjálfstýrandi.
Nákvæmlega.
Og það verð og það þegar komið út að fara til Sviss og fara í svona skutlu.
Já.
Þeir eru konni með þar og þegar við verðum komið með þetta eftir nokkur ár.
Ég held að sé mjög gott fyrir menn sem verður að velta þess fyrir sér líka að horfa bara á það sem að til þess menn eins og Elon Musk hafa verið að segja með þessi mál.
Já.
Sem er, jötna,
Já. Og þess vegna en það athyglisvert að þú ert að tala mannfjöldan og spátnar það að það svolítið glannala að tala þau mál eins og þú bendir á það spurning hvort þeim fjölgunni verið 29.000 það verið að tala að fjölgun hér í Reykjavík verði 70.000 árið 2040 hvaða forsendur hafa minn? Eru menn þá að tala að opna landamæri?
Þetta er nákvæmlega það sem ég er að tala að menn þurfa að vera alveg tala skýrt sem á
Já, og af ábyrð það er að segja að leika sér ekki að tölu bara í pólitískum áróðustilgangi það virðist, er þetta ekki stóra málið hérna gestur, að það er þessi pólitíski áróðustill sem er á umræðinu fagleg málefni
Þess vegna vil ég hérna, held að það er mjög gott að draga kannski fleiri skipulagsfræðinga að þessu málum vegna þess að sanga þeirra síðareglum þá ber þeim fyrst og fremst og eingöngu að hugsa hagsmunni almennings.
Já.
Þeir mega ekki á sama tíma vera ganga erinda einhvers framkvæmda aðeila eða
verktaka
eitthvað svoleiðis.
Já. En hérna, en hvað segiru, ég ætla kannski ein, svona, það er nú farið að líða á þennan þátt, það er eitt atriði sem ég langar að spyrja, þess að þú hefur komið að því, það er sambandi við hvað fasteignir eru dýrar hér og það eru auðvitað lóðaskorturinn, við þekkjum það en þær eru mjög dýrar og sumir eru svona svarsýnir og segja, já það er ekki takt að lækka hérna, byggingakostnað hvað segir þú, hefur þú ekki gert?
sko, við sýndum fram að það sjálf hönnuðum eitt húsun okkur til gamans og byggðum niður á Eyrarbakka sem sýndum fram að það veri með góðum móti hægt að byggja hús sem hvernig svo kallari algildri hönnun með síðustu tæknu og vísindum svona 20% dótturur heldur en á vera hægt að gera
Já.
Og ég held bara því miður að við séum á rangri leið með þessi mál vegna þess að eignir okkar Íslendinga er að verulegu leiti í fasteignum
Já.
Og hvað gerum við? Við leggjum niður rannsóknastofnun byggingariðnaðarins eða sameinuðum það sem verðist afinni við nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Mm.
Þetta er alveg bara, að mínum að þetta er alveg skelfilegt glabraði.
Já.
Það er ekki nóg með það að við leggjum niður rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, við leggjum niður húsnæðastofnun ríkisins líka.
Já.
Og hvaðan búumst við að nýjungar í þessum málum komi? Við vitum það eða teljumst vita það að framleiðinni að margott bent á það í íslenskum byggingariðnaði er miklu minni heldur en löndunum hérna kringum okkur.
En þeir eru að treysta ódýrir að vinna upp sem við getum flutt inn. Það hefur verið svo leið sem þeir eru að fara hérna.
Það er einleiðin en það er ekki nauðsynlega betra húsnæði nei, eða ódýrar sem við fáum fyrir það.
Nei, það þarf ekki að vera. Því að það vil að flytta inn hérna aðeins sem kannski er ekkert mjög hafa ekki mikla reynslu af í raunum að byggja við þessar aðstæðir sem náttúrulega við erum búin.
Nákvæmlega. Ég held við ættum að skoða þessi mál upp á nýja líka.
En hvað segirðu hérna að það verið að auðlýsa oft svona gámahús og kubbahús og þetta sé svo ódýrt og það verið að fjölda framlega þetta. Hvað segirðu þetta? Þetta er svona ýmislegt sem er í deglunni vegna þess að húsnæði orðið dýrt segja menn og þetta er einhvers konar leið til þess að halda verðun nýri myndu víslýtinga er einhvern veginn sætt okkur við það að búa einhverjum gámum eða ég meina hvað er að gerast það
það er til gámur gámar það er bara innri í grundvallar atriðum er gámur bara einingur og stáli sem þetta er innrétta vel og illa
Já.
En það sem ég held að sé mjög varhugavert er til dæmis það að mann gerir sér ekki grein fyrir því hvað birta eða sólarljós í íbúðum skiptir miklu máli. Í gamla daga þegar ég var í skipulagsnefndi Reykjavíka þá var það bara ekki tekið í mál að íbúður sneru alfarið í norður. Núna var ég ég kom í heimsóng til sonardóttur minnar sem að leigir litla námsmanna íbúð og eitthvað annað 100.000 kalla mánuði
Já.
Og hún sneri bara alfarið í norður.
Já.
Þetta var bara ósvinna sem var ekki bara lift hérna árum áður.
Engar framfærir á því sviði.
Eina sólarljósið sem hérna kemur inn þessi íbúð það er inn á klósettið hérna þegar að sólun er hvað hæst á lofti. Ég held að við þurfum að kunna okkur eitthvað hóf í þessu, það er vitað, þá kalla bara hérna lækna lífveldisins til vitnis það að það er búið að sanna það að það er mjög erfitt fyrir fólk að búa í húsnæði sem er skýningi sóli, þetta hefur áhrif á til dæmis námsgetu krakka,
Já.
Að herra bakteríu innihaldi í svona íbúðum eða vistarverðum sem skýningi sóli,
Já.
Og þetta er bara deprimerandi líka fyrir fólk og þó sé alltaf að þetta geta ykkur geðdæðið að lifa, þá er þetta svona ganski léleg lausn hjá okkur
Já.
Við þurfum að dæta hófs í þessu.
Já, enda alltaf mikið að gælum hér í samanbyrðu vennur. En við verum að fara að ljúka þessu og ég vil þakka þér innanlega fyrir að koma hingað, Gestur Ólafsson, skipulagsfræðingur og arkitekt.
Sömmulegis takk, það er í greinlega mörg horna líta.
Já, það er það og við þurfum að tala saman aftur. Við þurfum að fara ennþá með betur honum í þetta. En ég vil líka þakka hlustendum út var sögu og núna verður fluttur þáttur við tal Arthrúa Karlsdóttur við hana Silji Spá.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Bæðingur, kjötloka, smurtrúnstiki og margt fleira. Maður verður bara svangur. Bakarameistarin með þér síðan 1977.
Heyrðu, vissið þú að heyrnarskaði er algengasti atvinnusjúkdómurinn? Þú fær meira úrval heyrnarhlífa hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nýreikt gamaldags hrossabjúgu, aðeins 985 krónu kílóið, víðir. Janúar tilboð, 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320, 533 1320.